Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Nejen úspěchy je svět sportu živ. Co nejhoršího sportovci, kluby, federace, bafuňáři či diváci předvedli, řekli, udělali, vymysleli, ale taky naopak, co nezvládli, spatlali či eufemisticky řečeno, by bývalo lepší, kdyby se to vůbec nestalo. Na to nejdivnější, nejsměšnější, ale i nejkontroverznější, no ale taky nejvtipnější, samozřejmě se dnes v posledním dni v roce 2021 podíváme v našem zcela nejkonzervativnějším složení. Vojta Ondráček.
Ahoj.
Vojta Jírovec.
Ahoj.
A od mikrofonu Martin Weiss, eSport.cz.
Tribuna. Téma.
Začněme od toho nejkomičtějšího výkonu roku. Vykopně to ty, Vojto Jírovče.
Já nevím, jestli úplně nejkomičtější, ale napadlo mě téma jednou z našich posledních dílů o moderním pětiboji, že bych si někdy vlastně před začátkem roku jako netypl, že moderní pětiboj se rozhodne, že ztratí jednu ze svých pěti disciplín. To mi přijde jako se fakt střelit do nohy. I když to samozřejmě, jak jsme rozebírali, tak má nějaké, řekněme, více či méně logické důvody, ale že se vlastně takhle jako přijde o tu jednu z těch disciplín, to by mě fakt nenapadlo a je to pro mě jedno z jako fakt prapodivných událostí tohoto roku doznívajícího.
Tak pro mě to byl, když si vezmu přímo nějaký akt v nějakém zápase, tak to, co jsem viděl poměrně nedávno v zápase Karviná Sparta, co předvedl vlastně karvinský golman Petr Bolek, který řval na spoluhráče, že udělal něco špatně, během toho přestal sledovat balon, který byl stále ve hře, skákal k druhé tyčce.
Bolek úplně přestal hrát, jako by nevěděl, že tam dobíhá Matěj Půlkrab, úplně nepochopitelná věc podání karvinského golmana.
A nechal ho vlastně doskákat k soupeři, který skóroval a vlastně bylo fascinující vidět, přece jsem si říkal, že to jsem asi viděl špatně, nebo že ten golman dělal něco dobře a mám pocit, že jako všichni na tom hřišti a vlastně všichni v českých médiích reagovali úplně stejně, že vlastně se dostali do nějakého momentu, že to byl moment jako chvíle, kdy nikdo nevěděl, co se děje a nejlepší byli novináři, kteří si stěžovali na to, že Petr Bolek nepřišel vlastně před novináře po zápase, tak to je opravdu jako byste vařili v Masterchefovi a nechali si tam jako zhořet pánev, když řvete na nějakého jako dodavače svých surovin prostě, že vám něco nedonesl ze skladu a pak zjistíte, že vám to asi všechno zhořilo, ještě byste to měli jako komentovat na kameru.
To je jako nádherná analogie, teda musím říct. Jako
byl to takový ten moment, který samozřejmě skončí historicky v těch sestřizích těch videí, ale ještě co se mi k tomu líbilo, bylo, že to někdo přirovnal k takovému tomu triku, který třeba dělá rád Ronaldinho, nebo ti nejlepší fotbalisté, že se dívají na druhou stranu a přihrávají na tu, na kterou se nedívají, tak
no
někdo to nazval tak no safe look, kdy vlastně jako se tváříte, že nechytáte, ale pak jsem se nad tím přemýšlel a říkal se, jo, problém je, že Petr Bolek opravdu nechytal v ten moment a díval se někam jinam, ale vzpomněl jsem si asi na sídlišní Kopanou, kde takovéto momenty jsme dělali jako na běžícím pásu, jenom jsem nevěděl, že bychom potom mohli hrát i profesionální ligu, to mě teď zpětně mrzí.
No, je to pravda, jako musím říct, že něco takového jsem opravdu ještě neviděl, což u toho fotbalu člověk vlastně zažívá relativně často, v české lize docela taky, i když z jiných důvodů, než by třeba kolikrát chtěl, ale tady u toho brankáře Bolka to bylo ještě o to, řekl bych, jakoby kurióznější nebo zvláštnější celá ta situace, že se pak spekulovalo o tom, jestli to náhodou třeba nemuselo být z nějakých jiných důvodů, než jenom toho, že by byl Bolek zmatený, on se teda řadí mezi obecně ty nejzmatenější brankáře v lize a dost často chyboval třeba i za svého působení v Plzni, které vychytal ten titul v roce 2011, no ale je to opravdu velmi zvláštní, teďka už se do té brány nedostal nejenom teda z těch výkonnostních, ale i zdravotních důvodů, ale ty spekulace se úplně nedaly zastavit a uvidíme, jak to s ním bude dál i s jeho spoluhráči, kteří se momentálně bez jediné výhry v lize nacházejí na posledním místě v ligové tabulce. Ten nejkomičtější výkon roku, já bych ho trošku prodloužil i do hokeje. Je to taková moje každoroční rubrika Smějeme se hokeji českému, no a opravdu mě vlastně fascinuje, do jakých hlubin ten hokej v České republice je schopen čím dál více zabředávat. Opravdu množství těch žabomyších válek, které dříve třeba člověk s tím hokejem spojené neměl, to, jakým způsobem se tam vlastně nic neřeší, řekněme, jako ku prospěchu nějaké věci. Opravdu v tomto ohledu fotbalový svaz, tedy to jeho minulé vedení a to, co na něho teda vychází teď vyplavuje na povrch a nejenom teda to fotbalové vedení v České republice, ale i ty různé kluby a rozhodčí, tak s hokejem soupeří o to, kdo opravdu je buď diletantnější, anebo s nějakými nekalými trošku záměry více řídící ten svůj sport a je to strašně smutné vidět vlastně, když si to člověk porovná s tím, jaký byl stav obou těch sportů před nějakými 15-20 lety, do jakého bahna se prostě dostali a to, že prostě tady jako výkonný výbor, ne, že by mě to teda překvapovalo, ale z drtivé většině vlastně potvrdí Tomáše Krále ve funkci po tom, co se vlastně objeví v záležitosti z jeho minulosti a vůbec vlastně nebere v potaz, jaký to má nějaký vliv třeba na sponzory, ještě ve světle navíc toho třeba, co se dělo ve fotbale společně s Romanem Berbrem, i když vím, že prostě ta spolupráce měla nějaký specifický ráz, nebo byla jiná, nebo tak, ale a potom na to ještě konto skončí Slavomír Lenner, jakože když už si opravdu měl vybrat jeden důvod, proč skončí, tak zrovna tady tenhle ten prostě toho, jakým způsobem je Filip Pešán se opřel do těch klubů, já nevím, jestli snad to bylo letos s tím brněnským koučem mládeže v technice, který tam mluvil o tom tvarohu, to si myslím, že ještě bylo v loňském roce, ale...
To loni letos ho vyhodili, napřed říkal, že oni totiž svaz je potrestal tím, že přestal dávat těch 30 tisíc na plat toho trenéra a po pár měsících vlastně ten majitel techniky, který říkal, to nevadí, já ho budu platit ze svého, tak ho vyhodil vlastně s tím, že to opravdu platit ze svého tak dlouho nemůže.
No, ještě tady... naplňuje mě to jenom, promiň, bych to dopověděl takovou jako... takovým pocitem obrovského zmaru, ze kterého jenom těžko vybředneme. Já doufám strašně moc, že třeba teďka s novým vedením ve fotbale se dočkáme lepších zítřků, ale i to, jakým způsobem tápe třeba Fatscher v té fotbalové části svého působení, stále 6 nebo 7 měsíců po svém zvolení není schopný najít vlastně člověka, který by byl erudovaný dostatečně a respektovaný v tom prostředí, aby byl schopen zastávat tu funkci, kterou si Petr Fousek, který šéf svazu, představuje, tedy ten technický ředitel, kdo by měl nastavit nějakou koncepci, takže tady nikdo takový není, hlásí se to Josef Caplár, ale to je taky další věc, no prostě jsem na to zvědavý, kam se to vyvine dál. No.
No, já bych to neviděl tak černě, podle mě to zase není tak tragické, jako je to spíše komické, tak třeba České Budějovice byly vlastně, to začalo to v loňském roce, kdy se rozhodlo o tom, že se uzavře extraliga, takže České Budějovice jako nováček extraligy opravdu šetřil na tom kádru, prohrával téměř všechny zápasy, bohužel na lavičce měl Václava Prospala, který chtěl všechny zápasy vyhrát, ten vypadal, že téměř v každém zápase dostane infarkt na té lavici, když viděl, co jeho hoši předvádějí. Komické na tom bylo, že ten, kdo na čí peníze se nešetřili, hlavní sponzor, tak měsíc asi před koncem tady té fraškoidní vlastně sezóny, kdy nikdo nesestupoval, tak z Budějovic odešel. No, odešel, začala nová sezóna, Budějovice nakoupili vlastně velké množství hráčů, přišel tam i jejich bývalý odchovanec Milan Gulaš, který opravdu pozdvihl Budějovice někam do středu tabulky a nyní jako hrají tu špičku. Je tam třeba Zlín, který dlouho vlastně těžil z odchovanců, letos zjistil, že už to opravdu nestačí na nic jiného než poslední místo, tak se nadspal cizinci a vlastně se zlepšil a začal vlastně získávat výhry, takže já myslím, že česká extraliga není zase až tak tragická, je v něčem taková půvabná a komická.
Abychom tady ten hokej jenom jako neskazovali, tak já bych řekl, že se zasloužil letos o takovou samostatnou rubriku Rozhovor roku, protože ten rozhovor Ondřeje Kuchaře ve Sportu právě s majorem, který měl nebo který asi řídil Tomáše Krále ještě na konci vlastně minulého režimu, tak ten je naprosto fascinující a myslím si, že si ho můžu číst pořád dokola a pořád tam je takových věcí, které jsou úplně nevysvětlené, že to je fakt top, bych tak řekl.
Ty bys tam Vojto Ondráčku ještě něco přidal?
Hey, já bych z mé oblíbené hokejové soutěže v Americe přidal taky krásný souboj na ledě, kde se ve vzájemné bitce klinči potkali Brandon Lemieux z Los Angeles a Brady Tkachuk z Ottawy. Pokud jsou vám jejich jména v něčem povědomá, tak vězte, že prvně jmenovaný je syn Claude Lemieux, mimochodem hráče Colorado Avalanche, a Brady Tkachuk, tak Kita Tkachuk, vlastně toho obrovského kanadského bíce. No v každém případě se spolu porvali, ta bitka skončila na ledě. odjížděli na trestné lavice, kde měli vlastně tresty za bitku, ale Brady Tkačak vyhrnul rukáv a ukázal rozhodčímu něco, za co okamžitě Lemie ho poslal do kabiny a následně vyfasoval pětizápasovou stopku.
The last few seasons these guys have played against each other. Their fathers have battled hard. They're on the ground. They haven't
stopped.
They're
still going.
And I don't know if he thinks he bit him or...
He is. Yeah, he's saying he bit me. Tkachuk trying to claim that Lemieux has bit him here.
With COVID and everything, you'd bite somebody?
Problém bylo totiž, že v závěru toho souboje Tkačuka kousnul. Ono na tom není komické jenom to, že ti jejich tátové se sami porvali v 96. během světového poháru při zápasu Kanady s Amerikou. Tam ke kousnutí nedošlo, ale Claude Lemieux, právě otec toho kousajícího Brendna, tak sám si zakousal v 86. do Jima Peplinského, takže ve finále Stanley Cupu. Takže dalo by se říct, že tam určité kousací geny jsou. Mě to osobně fascinuje to, že když vidíte přestávku hokeje, tak všichni mají vlastně v puse tu ochranu zubů, takže na rozdíl třeba od Suareze z fotbalu, který je tím tak jako tak trochu hodně známý, tak myslím si, že to vyžaduje i určité dovednosti, tak si představuju, jak vypadaly Lemieho tréninky doma mladého syna. Já musím přiznat, že mě můj mladý syn jako také kouše, ale nevím, jestli to bude potom přenášet do nějakých sportovních zápasů.
Možná má problémy v noci, protože já jsem s tímhle s tím byl za zubařem a on říkal, že ti, co mají právě problémy s tím, že hodně jako drtí těma zubama ve spánku, tak se dělí na dvě kategorie. Jedni jsou podle něj brousiči a druzí zatínači, tak jsem zvědavý, jako třeba který z těch byl Tkačuk nebo i ti ostatní, a včetně Suáreze. Vojto Jírovče, za tebe, ty jsi už tady trošku výrok roku nakousl, ale přidal bys tam ještě něco dalšího, co tě tak jako zaujalo, pobavilo?
Ještě těm zkratům?
Teď se přesuneme do rubriky výroky roku.
Výroky roku, tak tam se samozřejmě Glenkam, nebo respektive Ondřej Kudela dá zařadit, ale bavili jsme se o něm už v minulosti, nebo v minulém dílu. Já bych asi dal úplně čerstvý výrok, který vyplynul z těch odposlechů, které se týkají České fotbalové ligy a pana Rogoze z Vyšehradu, kde já teďka se omlouvám, nemám ten přesný výrok, ale bylo to něco ve smyslu, že
já to
nemohou
tady před sebou rozhodovat hráči.
Teď
si vezmi, blíží se doba, kdy budeme na fotbalech a nebudeme vědět, jak to skončí. To snad nejde. To v těch postupujících a sestupujících budou rozhodovat hráči? Neblázni, ty vole. To jsou ti poslední. Jako to musím říct, že opravdu...
Kde to jsme, aby rozhodovali hráči na hřišti o výsledku zápasu? To přece nejde.
To je opravdu jako Roman Rogoz úplně v roli takového toho pantomime villain, prostě role toho komiksového antihrdiny, prostě Roman Rogoz. Z těch odposlechů, to je, kdyby si jako ještě schválně nedával pozor na to, co říká do toho telefonu a jako by sebou chtěl smést úplně všechny ostatní do té černé díry, jak se mu to vlastně nakonec teda i podařilo.
No tak ono to přináší celou tsunami výroku roku, protože ty reakce na Rogoze třeba ve stylu Jana Nezmara a dalších, kteří se následně obhajují tím, že to byla taková hra, že si vlastně hráli na to, že ovlivňují ty rozhodčí, takže vlastně pokud bychom tomu uvěřili, tak máme jako máme opravdu jako co Čech to komediant, že vlastně si volají čeští sportovní bafuňáři napříč první, druhou ligou a ze srandy se domlouvají na těch úplatcích nebo případně na tom ovlivňování toho, kterého rozhodčího, dokonce i víme, že i na evropské mezinárodní scéně. Pokud by to byla pravda, tak by to bylo opravdu jako úžasné a bylo by smutné, kdyby za to měli někdo sedět do vězení, ale nevím, jestli to zrovna uspěje jako výmluva u soudu, no, že jste to nemysleli vážně.
Ten spis má nějakých 15 nebo 16 stran a těch věcí, co tam padly, je naprosto neuvěřitelné množství. Já jsem zvědavý, jako co ještě z toho všechno vypadne, ale tou svou šíří a škálou, která každý den v tuto dobu, kdy nahráváme, prostě vylézá v médiích. To je neuvěřitelná studnice, teda musím říct za sebe. A když to člověk porovná s Ivánku Kamaráde, tak tohle to mi ještě přijde tak 10x, 100x větší darda, než to, co nakonec bylo i zdramatizováno. Já doufám, že o tom vznikne seriál, nejenom teda o jedné sezóně, protože to si to opravdu jako zaslouží nějakou inscenaci. Mě v tomto ohledu ještě strašně pobavila celá ta historka s tím, kdy teda Adolf Šádek, šéf Plzně a teď už i majitel, instruoval Romana Berbra, ať jde k rozhodčím a trošku se tam srovná před zápasem jeho Plzně s Karvinou a zdraví ho tam pozdravím Inšalách, ten prostě musím inkorporovat do své mluvy. A Roman Berber tam říká, že mu nefunguje karta a že ho nepustí sekuriťák do té místnosti. Já si říkám, jako kdy snad v dějinách českého sportu nebo kulturních odvětví ti sekuriťáci byli v podstatě měli takové zadosti učinění jako někdo, kdo tu práci vykonává opravdu s naprostou integritou vůči tomu, co má dělat. Opravdu nejlépe v tom českém fotbale a nejvíce čistě tedy fungují sekuritáci, což tedy opravdu nebývá zvykem ještě navíc, když si vezmeme jejich roli třeba v hostujících sektorech českých týmů, tak tam opravdu ta jejich role je velmi teda, jak bych to řekl, jako taková pochybná, ale v tomto ohledu to bylo teda úžasné. Já když mám ještě přidat nějaký výrok roku, tak nemůžu tady nezmínit zlínského primátora Jiřího Korce, který před sezónou probíhající extraligy mluvil o tom, že Zlín by měl vyhrát titul. Řekl bych, že to není jako jenom jediný teda výrok některého z těch protagonistů politických, kteří zároveň nějakým způsobem vlastně jsou majiteli toho klubu, tedy to město, podobně je na tom i Opava a podivná aféra okolo toho, kdy Opavu měl koupit nový majitel, jeden z těch známých výrobců medovníků. Nakonec se teda zjistilo, že to nebyl tady přímo ten majitel, ale jeho syn, který se o to pokoušel a ten jeho otec nakonec řekl, že to vůbec o tom nic neví a že se to doma jako důrazně srovná. Vůbec celá ta plejáda těch potenciálních majitelů Opavy, to je by taky vystačilo na nějakou celou jako knihu nebo nějaký pořádný long read, takže musím říct, že ty kluby vlastněné městy, to je jedna velká patálie. No,
no tak patálie, ještě když ten klub by nehrál ani nejvyšší soutěž na tož evropské poháry, kdyby jeho majitel třeba nebyl poté odsouzen na 6 let za tunelování veřejných financí. Miroslav Pelta vlastně, myslím, že každoročně už útočí v té naší jako anketě výrok roku, tak já bych připomenul, mně se líbilo, a teď nejde jenom čistě o ten výrok, ten já nebudu přesně citovat, ale vůbec to, že když se vracel Jablonec z Kluže, kde přišel o postup ze skupiny konferenční ligy, tak Miroslav Pelta si tam přivzal ty sluchátka s mikrofonem, aby promluvil vlastně k tomu letadlu, ve kterém seděli ti jabloneční hráči, děkoval jim za to, co v Evropě dokázali, no a končil to takým srdcerivným způsobem, že samozřejmě ví, že teď mu hrozí to vězení a že pokud půjde sedět, tak vůbec neví, co s tím Jabloncem bude. No a následně prohrál Jablonec doma s posledním týmem ligy, takže je vidět, že hráče opravdu tato slova příliš nepovzbudila, hlavně když ví, že už jejich majitel odsouzen byl a jak říkal Milan Luhový teď nedávno ve studiu České televize, tak víte, co je hlavní problém Jablonce? No tak z čeho teď budou brát peníze, když ten jako hlavní způsob, kterým to dělali, byl kriminální čin, že? Tak uvidíme sami, jak to bude dál pokračovat a jestli Miroslav Pelta aspoň si najde třeba čas a napíše knihu, protože na tu bych se opravdu těšil.
No v tomto ohledu samozřejmě ještě jako u Miroslava Pelty bych se musel zastavit i ten celý rozhodující soudní proces. Bylo to v podstatě popsáno jako fotbalový mač předtím, než tedy začalo to vynesení rozsudku a byli tam novináři s Miroslavem Peltou, tak on lakonicky suše prohlásil, jak se teda cítí, bod proti Alkmaru dobrý, cituju. A potom, co teda ten rozsudek těch 6 let nepodmíněně byl vynesen, tak to zhodnotil, že jsme teda teprve v poločase. Takže sám jsem zvědavý na to, jestli to byla jenom taková caplárova past, to, čím přišel městský soud v Praze. My jsme se zasekli u výroků uplynulého roku a mně přijde, že tato studnice ještě zdaleka nebyla vyčerpána. Já když tam musím přidat ještě za sebe, tak strašně mě baví, ty už to trošku naťuknul, ta schopnost v českém prostředí jako motivovat všechny kolem sebe, ta je taková celoplošná, protože mám velmi rád ty v úvozovkách mladé a progresivní trenéry, kteří přijdou ke svému prvnímu manšaftu a dokážou ho nabudit tak, že například prohrají 7 zápasů v řadě jako Jiří Jarošík s Teplicemi, načež potom on teda řekl, když to budu parafrázovat, není moc čeho brát a nedovede si moc představit, jak by ještě mohli hrát lépe, že ti hráči vlastně teda hrají strop, tu chvíli byli snad poslední nebo předposlední se stejným počtem bodů jako Karviná, což je úžasné. Podobně na tom byl tehdy svého času i Radoslav Kováč v Opavě. No a samozřejmě v tomto ohledu se nedá nezmínit ani Filip Pešán u mistrovství světa 20, viď, Vojto Ondráčku?
Tak tam přišel tehdy on, říkám, jsme se o tom bavili v minulém pořadu, tak on je šéf trenér českého hokeje, kromě toho, že je trenér české národní reprezentace. Není trenér národní reprezentace do 20 let, když by se to z těch výroků mohlo zdát, ale způsob, jakým okomentoval to konečné sedmé místo těch hokejistů, byl opravdu potupující, krom toho, že si vybral jednoho hráče, o kterém vyloženě řekl, že to je flákač, tak mluvil o tom, že letos to byl strašný materiál, ze kterého musel trenér vybírat, že by nepomohly ani zlaté hokejky nebo kempy na Marsu. O těch kempech na Marsu jsem hodně přemýšlel, v čem je to dobré, protože všechny ty obrázky maskovy vlastně nějaké jako představy, co se bude dít na Marsu, takže jste zavření nějakých jako třech buňkách a ven chodíte ve skafandru, mně nepřijde teda, že by to mohlo českému hokeji pomoci, ale nechci Filipu Pešánovi jeho moderním metodám nějak vlastně se příčit, protože nevím, co to může přinést.
Možná
byste mu
nějaké větší bestíže trošku, jako což i tomu bruslení by třeba mohlo pomoct.
Ano. A
když bych měl tady velmi teda fabulovat. Jako.
Ale je to úžasné právě v těchto dnech. Například Filip Pešán se zase rozhádal s hokejovou Spartou a když byl na to tázán na tiskové konferenci, tak napřed první polovinu tiskové konference říkal, že to není jeho problém, ale Petra Nedvěda, vlastně nějakého jako sportovního ředitele, který je zodpovědný za výběr hráčů, tak aspoň víme, jak tam funguje rozdělení kompetencí, když jenom zopakuju, šéf reprezentace říká, že to je problém sportovního ředitele, který vybírá hráče do té reprezentace a zároveň to říká člověk, který mu nadřazen jako šéf, trenér vlastně všech reprezentací. No a úžasné, co mě přišlo ještě na té tiskové konferenci, bylo, že na otázku právě kolem pražské Sparty doslova sprdnul, když to takto řeknu, právě redaktora deníku Sport za to, že pořád rozebírají nějaké tyto věci, které nemají příliš se sportem společného, tak to mě už přijde jako neuvěřitelné, že se tam vybírá vlastně osobní, jaké jako osobní důvody a vlastně vybírá si novináře podle toho, s kým se bude bavit a s kým ne a kdo o něm píše ošklivě a ještě to takto říká otevřeně, to mě přijde na této úrovni neuvěřitelné, ale už jsme to zmínili několikrát, ta úroveň vlastně není tak vysoká, jak si představujeme, možná opravdu odpovídá i ta úroveň českého hokeje tomu, že není tak vysoká na té světové, jak si všichni představujeme a možná je ta realita trochu někde jinde.
Je to vlastně úžasné, jak člověk, který měl být jako ten hokejový diplomat, který jako spojuje ty různé kluby a ta různá prostředí, aby prostě ten český hokej šel nějak jako dopředu společnými silami, tak se vlastně schopný se rozhádat jako úplně s každým těch kaus nebo těch afér, minimálně jako mediálních je už jako tolik, že je vidět, že minimálně teda v komunikaci, když už ne jako v odbornosti, kterou jako asi neumím moc jako posoudit, tak minimálně v té komunikaci je úplně jako tristní. No. A ukazuje se to vlastně pořád dokola.
No, anoncovali jsme dnes bizáry, tak musíme se k ním dostat, ať už nás zahřáli u srdíčka, nebo nás prostě jenom jako pobavili a nechali nás beze slova na nějakou dobu, tak Vojto Jírovče, co jsi v tomto ohledu zažil letos, co tě tak jako nechalo chvíli lapat po dechu?
No, tak těch věcí asi bylo dost, já mám dost špatnou paměť na to, že prostě pořád neustále zapomínám, ale minimálně jednu, která se stala před týdnem, tak to si ještě pamatuju. Už jsme tady v minulém dílu zmiňovali šachy, tak já teda řeknu jenom úplně šokující událost, která se stala v 9. partii, kdy Jan Nepomňašči, což byl ruský vyzývatel, prostě dokázal tak jako geniálně táhnout svým střelcem, že o něj jako v okamžiku přišel.
What? What?
C5.
Oh my god, come on. Come on. I mean, no, but sorry, but C5, C6, I mean, I'm sorry, but I saw that instantly. Is he nuts? I mean, that is insane.
Oh.
Jesus, what's going on? Whew, insane. Totally lost sense of danger. Completely lost sense of danger.
A vlastně všichni komentátoři to komentovali, že to je tah, který prostě vůbec neodpovídá úrovni, na které ti hráči hrají, něco jako tady Vojta říkal o tom Petru Bolkovi, když teda pomineme o tom, jestli to bylo jako domluvené nebo nedomluvené, tak něco takový nějaký jako zkrat,
to prodal určitě.
Zkrat, který vůbec jako neodpovídá té úrovni, na které se ti hráči pohybují. No a ještě bylo zajímavé to, co tomu následovalo, že ruský šachista, jakmile si teda uvědomil tu jako obrovskou botu, kterou udělal, tak prostě vstal a odešel pryč a nechal tam svého soupeře 20 minut sedět on se ten soupeř Magnus Carlsen se tak jako rozlížel kolem sebe, kde teda ten jako Nepomňaš, či je, prostě on jako nebyl, byl v nějaké svojí místnosti, kterou tam měli ty hráči pro sebe a všichni se domnívali, co tam teda dělali, se tam jako demoloval tu vstekem, tu místnost nebo co, no pak se teda vrátil a dohrál to a samozřejmě prohrál, protože to byla jako obrovská nevýhoda. Tak to je pro mě takový jako moment z nedávné minulosti, který jako nepochopitelný a smutný a i vtipný zároveň.
Když tě doplním jenom, tak co tam ještě je nějaký obraz, který se mi z toho vybaví, jo, provedl ten tah ještě v ten moment, samozřejmě sedí u toho stolu. Magnus Carlsen mě to svrštil, vlastně čelo toho šachového genia. Asi za 4 vteřiny mu došlo, co se stalo. A vlastně pokýval hlavou do stran, protože byl vidět, že opravdu tomu nevěří, že to je, takže ten možná vypadal v ten moment opravdu na to, že by se šel také jako na 20 minut uklidnit, jestli vidí, co se stalo, že to bylo opravdu neuvěřitelný zkrat. Ale já musím přiznat, že pro mě událost číslo 1 se stala už na začátku roku, kdy jsem měl odehrát mistrovství světa v házeně v Egyptě. No ono se odehrálo, ale bohužel bez české účasti, na kterou jsem se těšil. Tam došlo k tomu, že vlastně český tým se z velké části nakazil covidem, v podstatě realizační tým, spousta hráčů vlastně nemohl odletět, nestihl by vlastně jak ta karanténní nařízení a takto. No to, co následovalo, bylo vlastně následné odvolání vlastně toho realizačního týmu výkonným výborem české házené, bylo to ohlas, vlastně byli vyhození trenéři za to, že to je jejich vina. Oni se bránili, no a následně vlastně rezignoval i šéf české házené. Na jeho místo kandidoval Ondřej Zdráhala, toho času hráč na Blízkém východě, vlastně, myslím, že přímo v Kataru, a on získal tu pozici toho šéfa české házené, takže náš nejlepší házenkář se vzdal vlastně toho lukrativního postu, napřed to nějak dojížděl, že říkal, že byl domluvený na tom, že může okamžitě se stát šéfem české házené, potom si jeho nástupce zlomil ruku na tréninku, takže říkal, že tam ještě musí pár měsíců dohrát, ale že je online předsedou, takže jsme měli několik měsíců šéfa české házené jako online, než konečně přiletěl z Kataru a všechno to převzal, ale myslím si, že to tak jako v kostce ukázalo, že vždy, když je nějaký sport, ve kterém si myslíme, že patříme světové špičce, tak proběhne nějaká jako událost nebo vlna událostí, která nás přesvědčí o tom, že tak dobře zase na tom nejsme.
No a každopádně to aspoň je tak nějak lidské. Mě vlastně zaujala v tomto ohledu taková věc na pomezí bizáru a výroků. Video, které vydala fotbalová Příbram.
Toho času druholigová.
A na spodku té tabulky ještě ke všemu, tak její hráči do jednoho měli tedy říct v klubové anketě svůj názor na ženský fotbal a dopadlo to zhruba takto.
Ať si hrajou ženský taky fotbal, ale tohle je sport spíš pro chlapy.
Bez komentářů, protože já se k tomu vyjadřovat nebudu, já to komentovat nebudu a oni ať nekomentují nás a se do nás, tak.
Mohli by hrát fotbal, měli by, aby sportovali holky, aby nebyly tlustý.
Materiály.
No tak, není to asi úplně sport pro holky, spíš asi by se měl věnovat i sportně. Ale jako proč ne, no, tak když je to baví, jako by, tak ať ho hrajou.
To mě teda nechalo nějakou chvíli, teda beze slov, jako kdybych opravdu viděl nějaké Teletele nebo Českou sodu. Kdyby to udělali ze srandy, tak bych řekl, že bych tomu věřil daleko spíš, než že to bylo reálné, ale myslím si, že tyto rozdíly se v letošním roce stíraly teda víc než kdykoliv dřív.
Mám ještě ten rozměr toho, že někomu vlastně přišlo, že to je jako dobré to publikovat jako PR, jako v podstatě PR video, což je jako ještě druhá rovina toho celého. Což...
Mě na tom baví, že když ve chvíli, kdy tam ten jeden z těch hráčů řekl, že ženy patří spíš za plotnu, než k fotbalovému hřišti, tak se tam rozesměje přímo ten kameraman nebo ten člověk, který to dává celé dohromady. Takže opravdu, teda musím říct, jako trefa do černého. No, tak to už je z dnešní i letošní tribuny úplně všechno. My se vám na začátku roku přihlásíme s takovým klasickým naším nostradámovským dílem toho, na co se můžeme těšit v roce 2022. Věřte, že to možná nebude ani taková nuda z pohledu toho, že kdo ví, jestli se ty všechny turnaje odehrají v tom čase, v jakém se mají odehrát. Každopádně už za pár týdnů nás čekají zimní olympijské hry v Pekingu, ty nás snad přece jenom neminou. Každopádně my to vezmeme trošku i z takového pohledu, co by třeba se s tím sportem mohlo stát jiného i na základě toho, co jsme zažívali třeba i v tom minulém roce nebo v minulých letech. Do nového roku vám ale přeji všechno nejlepší loučící se Vojta Jírovec.
Díky a sportu zdar. A hokej zvlášť.
Jistě, jistě. Vojta Ondráček.
Vše nejlepší do nového roku.
Inšalách. Mějte se hezky.
Tribuna. Magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na tribuně.